Κυριακή 30 Ιουνίου 2024. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας και την εκπομπή Ο Επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης. Αν και παραδοσιακά οι ευρωεκλογές δεν προσφέρονται για την εξαγωγή σοβαρών πολιτικών συμπερασμάτων, στην Ελλάδα η 9η Ιουνίου τίνει να αναγορευτεί σε ημερομηνία ορόσημο, οπότε και άνοιξε ο ασκός του αιώλου και για τα τρία μεγαλύτερα και σε εκλογική επιρροή κόμματα της χώρας. Και αυτό διότι ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ μπορούν να θεωρήσουν εαυτούς νικητές της εκλογικής μάχης. Και τα τρία αυτά κόμματα πέρασαν κάτω από τον πύχη που είχαν θέσει ως όριο οι ίδιοι. Αυτές οι χαμηλές πτήσεις αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία του βέρτιγκο, στο οποίο στορβιλίζονται επικίνδυνα όλες αυτές τις μέρες και οι τρεις πολιτικοί σχηματισμοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται να το έχει το ΠΑΣΟΚ, όπου ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβητείται από περισσότερο του ενός. Το πιθανότερο είναι ότι το φθινόπωρο και μέσω τη κομματική κάλπη θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα. Τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσει το κόμμα θα τον μάθουμε σήμερα. Αντίστοιχα σε ένταση είναι η αναταράξη στην Κουμουνδούρου έπειτα από τις αναφορές του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη για χάος στα οικονομικά του κόμματος και για ύπαρξη μαύρου χρήματος, που έφεραν την αντίδραση 87 στελεχών, βουλευτών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που απαιτούν αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, επιφυλάσσοντας ταυτόχρονα ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον αρχηγό τους αναφορικά με το μαύρο χρήμα και το κλείσιμο της Ιστορικής Αυγής. Στη Νέα Δημοκρατία, τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει καιρό να ξεχάσει την τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την περασμένη Τετάρτη, καθώς για πρώτη φορά στα 9 χρόνια της αρχηγίας του βρέθηκε απολογούμενος στους βουλευτές της παράταξης. Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις αλλά και θέματα που αφορούν το Υπουργείο του, θα μιλήσουμε με τον σημερινό καλεσμένο μας, τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς μεσημέρι, τιμή μας που ήρθατε στην εκπομπή.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Πριν προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι, να πούμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τις τελετές της εκπομπής. Στον ήχο ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Χρήστος Κάπος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρς και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε 213-09-09-100.
I stand here today. Knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Κυρίε και κύριοι, πάλι στο στούντιο του 984 μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις στη συνέντευξή μας, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε να γίνουν σε κομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ 6 και 13 Οκτωβρίου. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα δικό σας νόμο ως Υπουργός Εργασίας. Και ο λόγος είναι ότι από αύριο, 1η Ιουλίου, μπαίνει σε εφαρμογή αυτός ο νόμος. Προβλέπει την προϋπόθεση εξαήμερης εργασίας. Αυτό έχει δημιουργηθεί παλιά που το είχατε ανακοινώσει, έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις στον κόσμο, στους εργαζομένους.
Και έχετε. Μεγάλες αντιδράσεις, πού τις είδατε?
Γράφαν. Τότε βγαίναν πολύ και είχαν αντίθετη άποψη.
Την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος, το Σεπτέμβριο πέρσι, είχε προκληθεί γενική απεργία στην Ελλάδα από τους πάντες σχεδόν. Μαζευτήκαν έξω την πόλη και μια τραγουσαριά. Η απεργία της αδιάθεμας του δημόσιου κινήματος έχει 0,09% συμμετοχή. Ο νόμος ψηφίστηκε, δεν χρειάστηκε καν ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, ψηφίστηκε διαβοής, διαπλειοψηφίας. Και δεν έχει συζητηθεί κιόλας. Πού είναι τη μεγάλη βασαρία?
Πάντως είδα και ένα δημοσίευμα Deutsche Welle, δεν ξέρω αν είναι τωρινό ή πιο παλιό, το οποίο έλεγε ότι στην Ευρώπη κυνηγάμε τώρα να κάνουμε τετραήμερο και στην Ελλάδα κάνουμε εξαήμερο.
Α, εντάξει, το είδα και εγώ δημοσίευμα Deutsche Welle. Okay. Και λοιπόν.
Δεν καταργείται στην ουσία έτσι, υπό έναν τρόπο, η πενθήμερη εργασία στην Ελλάδα?
Καθόλου.
Δηλαδή, βάζει το λιθαράκι.
Η εξαήμερη εργασία εκεί που επιτρέπεται, στου κλάδου που επιτρέπεται, γίνεται με τη συνένεση του εργαζόμενου και με πολύ μεγάλη πλέον αμοιβή.
Ναι, το διάβασα αυτό. Είναι θεμητό αυτό που λέτε.
Και με πολύ μεγάλη πλέον αμοιβή.
Αλλά ανοίγει μια κερκόπορτα. Δηλαδή, μια προϋπόθεση ώστε αύριο θα μπορεί να πει και κάποιο άλλο να κάνει κάτι άλλο συνδικά με αυτό ή να νομοθετήσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση κάτι παραπάνω.
Πάντα μπορεί να νομοθετήσει κάποιο κάτι άλλο. Δεν αλλάζει η δυνατότητα τη ΕΚΑ τη Βουλή να νομοθετεί. Ξαναλέω για το συγκεκριμένο. Τα είχαμε απαντήσει τότε στη Βουλή με πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Υπήρξαν και πάρα πολλά σωματεία εργαζομένων που είχαν κάνει και επιστολές στη Βουλή υπέρ.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που δίνει την ευκαιρία σε ένα εργαζόμενο, εάν το επιθυμεί, να αυξήσει πολύ τα εισοδήματά του.
Δεν μπορεί όμως να αρνηθεί από ό,τι ξέρω.
Μπορεί να αρνηθεί, βέβαια μπορεί.
Μπορεί να αρνηθεί.
Θέλει τη συνέχεια του εργαζόμενου, φυσικά.
Εντάξει. Τι λέτε για αύριο λοιπόν που θα κάνει την αρχή?
Ποιος?
Εσείς, ένα σχόλιο γενικά.
Όποιος θέλει να δουλέψει παραπάνω, να δουλέψει.
Πάμε στα πολιτικά λιγάκι τώρα. Είδαμε για πρώτη φορά συνεδρίαση.
Να ξέρετε ότι έχουμε ένα. Είναι οξύμορο για μια χώρα που έχει μια επίμονη ενεργεία τη τάξη του 10%, τουλάχιστον στα χαρτιά. Έχουμε σοβαρό έλλειμμα εργατικού δυναμικού. Σοβαρό έλλειμμα.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά η ανεργία. Υπάρχει ανεργία.
Λέω, είναι οξύμορο. Κάτι χάνουμε εκεί. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω έχει να κάνει με τη μαύρη εργασία. Δεν μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, χθε με πήρε τηλέφωνο ένα εστιατόριο από το Μαραθώνα. Συγκεκριμένα, λέω.
Mm-hmm.
Και μου λέει, κύριε Υπουργέ, βοηθήσαμε. Λέει, τι να κάνω. Μου λέει, δεν έχω πια εργαζόμενο να κάνω, μεταβάζω μπουφέτα φαγητά στο εστιατόριο για να σου βγει το κόμμα μόνο του. Λέω, εντάξει, τον έφερε ο Μαραθώνα σε βίο, λέει, τι να σα πω. Δεν πάει και να τον λείψω. Δεν υπάρχει εργατικό
δυναμικό. Έχει παρατηρηθεί όπως σε αγροτικές δουλειές.
Ναι, σε αγροτικές δουλειές κάναμε πρόγραμμα επιδοτούμενο με τη ΔΥΠΑ, με το Υπουργείο Εργασίας. Είπαμε, πήγαμε στην περιοχή της χώρας με τη μεγαλύτερη ενεργεία, τη Δυτική Μακεδονία. Και είπαμε, επιδοτήσαμε τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής, σύτησης, 50 ευρώ τη μέρα επιδότηση. Και σύντομα μεροκάμα θα παίρνει κάποιο εργάτη από την περιοχή τη Κρήτη για Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ιανουάριο. Δηλαδή, είχαμε υπολογίσει ότι αν άνθρωπο θα πήγαινε να δουλεύει 3 μήνες στην Κρήτη, θα μπορούσε να μαζέψει 9.000. 9.000 στην τσέπη. Ξέρετε πώς πήγανε? 2. Ας έρθουμε λίγο στον πραγματικό κόσμο.
Πάμε στην ρωσική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε για πρώτη φορά τόσο έντονες αντιδράσεις. Δηλαδή από όταν είχε αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης 9 χρόνια, 2 ή 3 χρόνια ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και μετά ως πρωθυπουργός, δεν είχε ποτέ τόσο πολύ έντονη αντίδραση μέσα στην ρωσική ομάδα. Πού οφείλεται αυτό?
Καχάς, μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο είναι αρνητικό για τη Νέα Δημοκρατία, είναι λίγο οξύμορο ότι θεωρήσαμε και είναι, όχι θεωρήσαμε, είναι αρνητικό αυτό το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι κερδίσαμε με 14 μονάδες το δεύτερο. Αλλά για μας ήταν αρνητικό, ήταν κάτω από προσδοκία μας, να μην ειλικρινείς. Ήταν πολύ φυσιολογικό λοιπόν μετά από ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα να έχουμε μια ανοιχτή, θαραλέα συζήτηση και κοινωνική μας ομάδα.
Μου έκανε εντύπωση όμως παράλληλα ότι κανένας υπουργός δεν πήρε το λόγο να στηρίξει το κυβερνητικό έργο μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά. Και αν
δεν υπήρχε
λάθος.
Ζήτημα. Εμείς οι υπουργοί, αν μας ζητήσει, θα είχαμε μιλήσει. Είχαμε αποφασίσει όλη την κυβέρνηση να δώσουμε το χώρο στους βουλευτές. Κράτησε 6 ώρες η συζήτηση. Μιλώντα μόνο οι βουλευτές, φαντάζομαι να μπαίναμε και οι υπουργοί μέσα. Θα κάτω για 10 ώρες.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή να πάρει κάποιο να πει να υπερασπιστεί το έργο τη κυβέρνηση.
Θα κάνω πρωθυπουργό.
Το πρωθυπουργό μου
συνέχεια δεν σταμάτησε. Ήταν πολύ ζωντανή συζήτηση. Ήταν πολύ κόσμο συζήτηση. Εγώ δεν βλέπω αυτό που λέτε συνέχεια. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Ειλικρινά σου το λέω. Εγώ ευχαριστήθηκα κοινοβουλευτικά. Mm-hmm. Και θέλω να συγχαρώ του αδέλφου που είχαν. Δεν είχε πικρία. Εξέφερε πραγματικέ αγωνίε.
Σε ό,τι αφορά τώρα την πτώση τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρητικά, πού νομίζετε ότι οφείλεται? Είναι αυτό που λέμε για τα ανώφυλλα ζευγάρια,
τη γνώμη
ο νόμος,
ήταν οι κύριες αιτίες, ήταν τρεις. Ο πρώτος λόγος ήταν ο γάμος, για την ισότητα στο γάμο με τα ομόφυλλα ζευγάρια, το οποίο προκάλεσε μια μεγάλη δυσαρέσκεια σε μια μεγάλη μερίδα της παραδοσιακής μας βάσης. Απόδειξε ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα διασπάστηκε στην ψηφοφορία. Οι βουλευτές τι είναι? Αντιπροσωπεύουν κάποιους ψηφοφόρους, αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας. Άρα αυτοί οι βουλευτές που ψήφισαν στο σύνολό τους όχι εκείνη την ημέρα ή κάναν αποχή, εξέφραζαν και ένα κομμάτι των ψηφοφόρων μας που είχαν αυτή την άποψη. Αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη. Το δεύτερο ήταν η ακρίβεια, η οποία ήταν πολύ παρατεταμένη και σίγουρα εύθυρη της κυβερνητικής δυνάμεις. Και το τρίτο ήταν ο νόμος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τη φορολογία με το εκπαιδευτικό εισόδημα, το οποίο οδήγησε μια μεγάλη πτώση των ποσοστών μας στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί υπήρξε μια. Όχι καλή επικοινωνία του, ποια ήταν η πρόθεσή μας και τι ακριβώς έχουμε κάνει ενδεχομένως. Αυτά τα τρία κατά βάση μας θέλουν. Φυσικά σε αυτό θέλω να προσθέσω, χωρίς να το πω δικαιολογεί, βλέπετε, ξεκινάμε τα δικά μας θέματα. Όταν είναι τόσο αποσυσπηρωμένη η αντιπολίτευση, είναι δύσκολο να συσπηρώσει και το πρώτο κόμμα, να ξέρετε. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ντέρμπι, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι δύσκολο να συσπηρώσει την εκλογική σου βάση. Η εκλογική σου βάση τι λέει? Είμαι εκλογές, είμαι ευρωεκλογές, δεν χαλάζω κόμμα, τι μένει στάχο. Ναι, δεν θα είναι πρώτο και να γίνει. Οπότε αγωνία ήταν πρώτο δεν έχω. Οπότε μπορώ είτε να πάω για μπάνιο, είτε να σπίσω κάποιο άλλο κόμμα που να συμπαθώ. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσει ένα αντίπαλο που να διεκδικεί την πρωτιά για να μπορεί και να φέρει του ψηφοφόρου πιο εύκολα στην κάλπη. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του.
Είναι αυτό που λέγανε και για την αντιπολίτευση. Δεν πήγε ο κόσμο να ψηφίσει, έκανε αποχή, αλλά δεν πήγε να ψηφίσει κάποιο κόμμα τη αντιπολίτευση.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα τη αντιπολίτευση. Το να έχουμε μία πτώση των ποσοστών τη Νέα Δημοκρατία από το 41 στο 28, δηλαδή να έχουμε 13 μονάδε πτώση και η αντιπολίτευση να χάνει. Αδιανόητα. Όλα το θεωρώ φοβερή αποτυχία τους.
Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που είπατε, ότι τους τρεις παράγοντες που συνετέλεσαν στο να πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάτε ότι αν πηγαίναμε τον χρόνο πίσω, δεν θα τα ξανακάνατε, δεν θα τα προχωρούσατε? Ή θα κάθετε να κάνετε άλλες διαδικασίες?
Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Το καθένα. Κοιτάξτε, σε μένα ακρίβεια πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλω να πιστέψετε. Δεν...
Ναι, αλλά τόσα
ξέρω
χρόνια.
Τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πρέπει να καθόλου το ακριβώ προγράμμα να κάνει, αλλά θα ήθελα να
κάνει. Δεν είναι αρμοδιότητα. Αλλά ωστόσο έχει μετέφραση.
Και εγώ θα κάνει όταν είχα την αρμοδιότητα. Θα σα λέω δεν είναι ένα θέμα που λύνεται εύκολα. Καταλαβαίνω ότι ο κόμος υποφέρει και δυσανασχετεί. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, πανευρωπαϊκό σίγουρα. Θα δούμε. Όσο αφορά το γάμο, κοιτάξτε, δεν μπορώ εύκολα να σου πω τι θα κάναμε. Γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο έχει και άλλη ανάγνωση. Πάσα εδώ μπορεί να με το κάνουμε αυτόν τον τρόπο, μπορεί να το κάνουμε λίγο διαφορετικό, να το έχουμε χειριστεί κοινωνικά διαφορετικά.
Ναι, θυμάμαι, είχε βγει ο κ. Σαμαράς και είχε υποστηρίξει τότε ότι υπάρχει το σύμφωνο συμβίωση, δεν χρειάζεται να προχωρήσει ο γάμο κλπ.
Εντάξει, είναι μια ζήτηση που είναι, δεν έγινε να την κάνουμε πια αυτή τη ζήτηση. Αυτό έγινε με τέτοιε ευρωεκλογέ. Πάμε παρακάτω.
Η δεύτερη τετραετία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο για την Νέα Δημοκρατία έχει πέσει. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, άλλη ήταν η αντίδραση τη κυβέρνηση στην πρώτη τετραετία, άλλη τη δεύτερη. Πού οφείλεται αυτό? Δεν αποδίδει, λέει, και ότι ο πρωθυπουργός στην ουσία το έχει αποδεχτεί.
Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Η κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας έχει κάνει ήδη τις πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Από εμένα με τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, από αυτήν την εβδομάδα υπογράφω και το ιδιωτικό όργανο των γιατρών του ΕΣΥ. Από τον Πιερακάκη με τα δυτικά πανεπιστήμια. Από την μεταρρύθμιση του Υπουργού Εργασία για να μην μπαίνουν με παρακράτηση των συνταξιούχων που οδήγησε 100.000 νέους εργαζόμενους συνταξιούχους. Από την επιστολική ψήφο, από την αλλαγή στη δικαιοσύνη, του χάρτη της δικαιοσύνης. Αυτές είναι τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Τεράστιες. Και έχω γίνει όλοι μέσα ένα χρόνο της δεύτερης θητείας. Δεν δέχομαι αυτό που λέει τη δεύτερη θητεία να ξεκινήσει καλά. Καταλαβαίνω για τον κόμμα υπάρχει μια κόπωση.
Ίσως τα θέματα αλλά... που αφορούν τον κόσμο πιο πολύ. Αυτά μπορεί να είναι να πηγαίνουν την χώρα μπροστά, υποτίθεται να είναι πιο τα νομοσχέδια περάσει, αλλά ίσως.
Εντάξει, οι μεταρρυθμίσεις έχουν και ένα πρόβλημα. Θέλουν και δύο χρόνο για να αποδώσουν. Εμένα μεταρρυθμίσεις που κάνω τώρα στο ΕΣΥ, ο κόμμα θα τι καταλάβει σε ένα-δύο χρόνια πώ καλά αμέσως. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι πατάνω κουμπί και αλλάζει μου. Φτιάχνω ένα καινούριο περιβάλλον και αφήνω την πραγματική ζωή να λειτουργεί στο νέο περιβάλλον. Αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο.
Η αποχή σας προβλημάτισε?
Προβληματίζει, προφανώς προβληματίζει η αποχή. Εννοείται. Εγώ έχω μια παγία άποψη ότι η δημοκρατία είναι τον πολίτη των παρόντων και μέσα ήμουν στο Λουξεμβούργο μια εβδομάδα και έμαθα ότι εκεί έχει 500 ευρώ πρόστιμο και όποιος δεν θα ψηφίσει.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη αποδέχομαι ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μου μπορεί και να μην πήγαν να ψηφίσουν γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι διαφορίας, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι.
Από τον κόσμο του ψηφοφόρου σας θα πήρατε ένα μήνυμα?
Σας είπα, ένα κομμάτι ψηφοφόρων είπε δεν πάω να ψηφίσω κάποιον άλλον, αλλά δεν θέλω να ψηφίσω και εσένα γιατί θέλω να καταλάβω με πείραξες. Το δέχομαι ως κριτική από το λαό.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία στο επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει 3 χρόνια καθαρό πολιτικό χρόνο για να κυβερνήσει. Είναι μεγάλο πολιτικό χρόνο. Πιστεύω ότι όλη η πρωτοβουλία των κινήσεων είναι σε εμάς. Αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όλα θα πάνε καλά. Αν εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας, θα μας αλλάξει ο κόσμος με κάποιον επόμενο. Το βρίσκω πολύ δίκαιο, ξέρετε.
Γράφτηκε ένα σενάριο τελευταίες μέρες, 4-2-4. Να πάει σε εκλογές του χρόνου ο κ. Μητσοτάκης για να πάρει μια τέτοια ακόμη.
Θέλω να σας πω κάτι.
Μιας και είναι και αδύναμη, υποτίθεται
ναι,
τώρα.
Θέλω να σας πω κάτι έτσι και κρατήστε το ηχητικό. Όποιος παίζει το σενάριο των πρώτων εκλογών, πάει στον Κούβα. Οι εκλογές είναι το 27. Είμαι τελείως κάθετος και δεν έχω μέσα μου καμία αμφιβολία. Και θα εξηγήσω το γιατί. Ο βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη μέρα που εξελίξει να μας κάνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό που θέλαμε να στείλουμε ως μήνυμα στο εξωτερικό, αυτό που θέλαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο, αυτό έφερε επενδύσεις, αυτό άλλαξε την εικόνα της χώρας. Κανονικό ευρωπαϊκό κράτος με πρόεδρο εκλογής δεν υπάρχει. Ενώ έχει πλειοψηφία. Δεν λέω αν πέσει η κυβέρνηση, που καμιά φορά σημαίνει και στην Ευρώπη, λέω όταν έχει πλειοψηφία. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία και πάει και κάνει εκλογές ξαφνικά στο μέσο της θητείας, επειδή συμβαίνει. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
Στρατηγικά όμως θα μπορούσε να το κάνει.
Α, δεν υπάρχει. Δεν είναι Ευρώπη. Είναι Αφρική.
Θα ακούσει μια τραγούδι. Ναι.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ευχόμαστε με όλη μας την ενέργεια στην εθνική ομάδα μπάσκετ να τα πούμε στο Παρίσι. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός του προολυμπιακού τουρνουά και της εθνικής ομάδας μπάσκετ.
Η επιχείρησή σου μπορεί να έχει τον έλεγχο και να μεγαλώνει διαρκώς, να φέρνει την ομάδα κοντά όπου και αν βρίσκεται και να μπλοκάρει τους hacker. Η επιχείρησή σου μπορεί να έχει υποστήριξη από εμάς, προσαρμοσμένη στα μέτρα σου για να σε βοηθήσει να πετύχεις. Κάνε την τεχνολογία να δουλέψει προς όφελος της επιχείρησής σου με ψηφιακές λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Ανακάλυψε πώς στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Vodafone Business. Together we can.
Το καρουζέλ της Ευανθίας ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού Παρασκευή 5 Ιουλίου. Μάγοι, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, καλλιτέχνες του δρόμου και το μαγικό βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Το καρουζέλ της Ευανθίας, ένα διονυσιακό ξεφάντωμα στο Θέατρο Λυκαβητού Παρασκευή 5 Ιουλίου.
Artinfo.gr. Αθήνα 984.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Βελέκης και δίπλα μου, απέναντί μου, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Κύριε Γεωργιάδη, αν θέλετε να πούμε, να σχολιάσουμε, βλέπουμε την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ.